студиото на Радио София. Продължаваме една тема, която започнахме миналата седмица, която ви представяхме и която смятаме, че има смисъл, има и защо да задълбаваме в нея. Именно ще си говорим за растението канабис. Миналата седмица проведохме нашият разговор с Мардик Хачарян, който е собственик на първия физически магазин в България, от който можете да закупите именно CBD масла и други продукти, произведени от индустриален коноп. Сега продължаваме темата с човек, който произвежда или по-скоро участва в самото производство по един или друг начин на именно такива продукти. Човека, който се свързва с различни учени, с различни общности, така че да подпомага хората с своите продукти. Това е Борис Бонкин. Здравей!
Здравейте, много ми е приятно.
И на мен ми е много приятно. Много благодаря, че прие поканата, че отдели от твоето време и че ще си поговорим надълго и на широко за това, за което се занимаваш. От колко време се занимаваш, начина по който го правиш и защо е важно. Защото, както си говорихме с теб преди да започнем самият разговор, има една такава стигма върху тази тема и когато някой заговори за канабис, индустриален коноп, всъщност не си дава сметка, че първо това е нещо, което би могло да помогне на хора и второ това е една бизнес идея, която е разпространена в щатите, в Европа, но ние тук като че ли изоставаме за пореден път. Наистина е деликатна темата, защото има и хора, които се възпротивяват срещу самото растение, неговата легализация, декриминализация, но преди да навлезем в тази дълбочина, по-скоро да си поговорим за CBD-то, тема, която започнахме още миналия път, но Мардик е собственик на магазин. Да, той е човек, който е наясно със самата материя, човек, който се занимава професионално с това да го продава, да е наясно какво продава на хората, но ти пък си вътре в самото производство. Така че като производител може би да ни обясниш как започна, кога започна, по какъв начин, разказвай с подробности, защото наистина е много интересно.
Ами, не знам аз откъде да започна. Наистина темата е много обширна, много интересна. Нали, това, което искам да кажа в самото начало, свързано специално с канабидиола, нали, така нареченото CBD, този сектор претърпя, може би така, ренесанс, един огромен бум последните, особено няколко години. И това, което е изключително интересно при него, че той е създаден, всъщност сектора се възражда от пациенти, от хора, които го използват. Т.е. тук е малко обърната пирамидата. Нали? Не се създава някакъв продукт или някакъв извлек от растение, за който после да търсиш пазар. А по-скоро обратното. Това тръгва още от 60-те години на миналия век, 70-те, от тези хипи движенията. И с годините всъщност хората, нали, които го използват и за развлечение, в последствие почват да го използват за медицински цели, всъщност започват да виждат ползите. И то се получава като, нали, то, един процес с натрупване, с наслагване. Нали. Когато, нали, човек използва нещо, било то билка, било то лекарство, било то какъвто и да е продукт, нали, от нашето ежедневие, нали, когато видиш полза, че на тебе ти помага, нали, съвсем естествено е утре, ако някой твой близък, приятел, познат, изпита нужда, нали, ти да му кажеш, виж, аз съм използвал това и ме ми помогна. Та всъщност тук това е нещо много така ценно и интересно, че всъщност тук тръгва наистина от пациентите. Цялата тази тема, изобщо сектор, бизнес, бранш. По отношение на самото растение, наистина тук, за съжаление, все още битува, нали, тези стигматични предразсъдици, които има обществото. Нещо, което в чужбина от доста време вече не е така. Даже, нали, тук може би е място да споменем, че в Европа вече има официално клиники, които лекуват. И то не само с канабидиол, ами с тетрахидроканабинола, с другата част от...
Въпросто THC.
Въпросто THC.
Което представлява по-големия проблем за обществото.
Да. И тук последните няколко години и изследователските центрове изключително много се засилиха в тази тема. Даже тук от миналата година вече се започнаха и клинични проучвания върху хора. В Израел има няколко клиники, които работят с възрастни хора, с Алцхаймер, Паркинсон, деменция, нали, които ги третират с екстрактите от растението. Нали, аз съм огромен превърженик на медицинската част на растението. Използването му, нали, разбира се, под лекарски контрол, под медицински контрол, но резултатите са, просто мога да кажа, много добри. Нали, то каквото и да кажа, аз има достатъчно много информация в интернет. Аз работя по тази тема от около, вече мисля, че 5 години. Нали, всичко тръгна при мен така от личен здравословен казус. Mm-hmm. Нали, не мисля, че тук в момента и място да изпадам, нали, в подробности.
Това е лично твое решение.
Да, благодаря за което. Но всъщност от личен здравословен казус, нали, стигнах в крайна сметка до това растение, до отделните му компоненти. Преди около 5 години започнах така в началото малко хаотично да търся информация, да разпитвам хора, да пиша имейли на различни лекари, клиники, болници, учени, всичко изобщо до каквото можех да се докосна в интернет и в научни публикации. Просто всичко обърнах. И тогава все още темата не беше толкова, нали, широко разпространена, докато в момента, нали, хора, които се опитват да установяват връзка с въпросните учени, е много трудно, понеже аз тук на една конференция за последно преди 2 години, преди пандемията,
да,
в Португалия се видях с тях, даже една-две вечери успяхме след конференцията да излезем и на вечеря, и те ми казаха, че вече им е изключително трудно да отговарят на имейли, понеже получават вече по 100-150 имейла дневно.
Тоест тази информация се разпространява все повече и повече.
Абсолютно да. Абсолютно да. И даже тук ще е много интересно и за вашите слушатели. Една много интересна така, как да го кажа, то не е новина, но към края на 90-те години, Американската агенция за борба с наркотиците, DEA, понеже там в Америка знаеме, нали, какъв е проблем и с нелегалния внос от Мексико и така нататък, решават, че искат да се борят с това нещо по нов начин. Събират един екип от учени и така доста сериозни имена,
да,
в областта, и им възлагат да поработят върху растението, конкретно върху канабиса, да покажат колко е вредно, нали, как вреди на хората, на възрастни, изобщо на цялата популация, нали, за да могат с медицински и научни аргументи да въведат вече тоталната забрана.
Да.
Екипа започва да работи и в процес им на работа всъщност те започват да установяват не само, че това не е вредно, или, нали, говорим, айде, при определени количества, нали, с малка скоба,
да,
а напротив, има изключително много полезни свойства. Било то противовъзпалителни, за невродегенеративни, нали, промени в онкологията. И всъщност учените тогава, като приключват изследването, отиват пред Американското здравно министерство и казват: вижте, нали, това е нашия доклад, готов е, направили сме го, но ние не може да се подпишеме под другото, нали, което е било заданието, но това е нашия доклад. Ако искате, приемете го, ако искате, публикувайте го, ако искате, не дейте, нали, решението изцяло ваше. Какво се случва 2003 година? Американското здравно министерство конкретно патентова канабидиола като изключително полезна съставка и с много широко медицинско приложение. И патента го има в интернет.
Но тук е важно да отбележим, че не става дума за пушенето му.
Не,
да,
не. Категорично не.
Защото много хора, които пушат канабис, използват именно тези аргументи, че той е полезен, помага и така нататък. Да, той е полезен и помага, но по различен начин. А когато се извлече под формата на масло или под формата на друг продукт. Така че тази тема продължава някак си много да се бие с другата част на растението. Макар и THC-то да е научно доказано, че помага при онкоболни, по какъв начин всъщност помага точно там?
Ами, понеже, нали, аз тук отварям една скоба, аз не съм лекар,
да,
не знам дали ще успея да го обясна максимално добре, но всъщност то не е само THC-то, ами и CBD-то, нали, въпреки че, нали, и двете молекули са част от едно растение, нали, те имат два доста различни механизма на действие. И през последните 20 години учените успяват да установят, че всъщност даже комбинирайки ги заедно, нали, ефект им е много по-добър, отколкото всяко едно от тях по-отделно. Значи, един от механизмите е апоптоза, така наречената, нали, с медицински термин. Тоест, това е нормалната смърт на една клетка. Нали? Тя има живот, нали, когато се създаде, тя има определено време живот, след това умира и организма трябва да изхвърли. Раковите клетки, всъщност този механизъм при тях е нарушен и самата клетка тя не умира, когато е програмирано, че трябва да умре и съответно оттам нататък тя започва да мутира. Нали, това е така, може би най-така на, как да го кажа, на
по-прост език.
На по-прост език, да, казано, да. Така работи. Другото, което пък канабидиола прави, е туморните образования си създават собствена мрежа, нали, от кръвоносни съдове, може би капиляри, чрез които, нали, започват да се хранат. Канабидиола, неговата цел и основна функция да се опита да ги прекъсва. Тоест, както казват, нали, клетките да умрат чрез starving на английски, т.е. чрез гладуване, изгладняване.
Ти спомена, че си се свързал с лекари, с различни учени. Те българи ли бяха тези, с които се свърза, или хора, които са извън България? И всъщност какво казаха те? Какво ти казаха, че ти тогава реши да повярваш в свойствата на това растение и да станеш негов производител по един или друг начин?
Ами, то да, то нещата някак си така от само себе си във времето започват да се случват и, както се казва, в правилното време на правилното място. Нали, понякога се случва човек като се озове. Аз при тях стигнах на доста късен етап. Търсих информацията, се свързах с много хора, които познавах хора, които са го използвали, и успях от първо лице първоначално да получи информация, нали, какви ползи има, какво те лично върху тях са видяли. След това, така с езиците, смея да твърдят, съм доста добре, 5 езика говоря, и започнах да чета. В Американско здравно министерство имат една база данни, PubMed, където се публикуват огромна част от научните изследвания в света. И започнах тематично да търся там, да чета изследвания. Някои от тях бяха платени, каквото успях от тях да изчита, други бяха безплатни, доста обстойни. В началото ми беше много трудно, докато навлезна в терминологията.
Със сигурност.
Обаче в един момент започнаха ми се повтарят много имена. Почнах да гледам конференции по интернет, в YouTube. И по този начин аз тогава вече се свързах с въпросните учени, с доста конкретни въпроси. Нали, защо тетрахидроканабинола работи така, защо канабидиола работи така, при кои заболявания работи, в кои точно онкологични, нали, заболявания, понеже те са много.
Да.
И всъщност установи, че към днешна дата най-много научна информация и работа им, и то вече почти 20 години, специално за мозъчните тумори, рака на гърдата, рак на дебелото черво, меланома, нали, рака на кожата, и още няколко други така основни, където постигат невероятни резултати. Екипа, с който аз, нали, така поддържам връзка вече повече от 5 години, те са от университета Комплутенсе по биология в Мадрид. Екипа е на Мануел Гузман и Кристина Санчес. Те са
хората, които всъщност са направили научните изследвания преди да започнеш да произвеждаш продукта, нали така? Или се бъркам?
Аз така да го кажа, аз използвах, нали, тяхната научна работа, нали, като база, да видя всъщност това как работи, защо работи. На конференциите, на които ходих, успях да се запозная с той е доаен Рафаел Мешулам по темата. Той в момента е на 90 години. Израелец, но между другото той е български евреин. По време на Втората световна война той има за него страхотен филм, казва се The Scientists. В YouTube го има, препоръчвам го на всеки да го изгледа, защото това за мен е една наша малка така голяма гордост в България. През Втората световна война той е бил, нали, тогава по-малък. Баща му бил лекар. И когато, нали, започва, нали, тук по време на Втората световна война започва гонението на евреите, те успяват да избягат в едно село до София, тук в Софийска област. Местното население там крие семейството им, понеже баща му на на доктор Машулам, е бил единствения лекар в селото и той се грижил за хората в селото да ги лекува. И когато нещата се поуспокояват, нали, отминава, нали, свършва войната, те емигрират в Израел. И той 60-те години започва да работи с растението в лабораторията. И той в момента е наистина той институция в, в сферата. Говори български, малко развалено, но просто е невероятен човек. Аз много се гордея, че, нали, успях да имам контакт с него. И той стана доктор хонорис кауза във въпросния Комплутенс университет в Мадрид, където екипа работи повече от 20 години също с растението. И те са екипа в момента, те са биолози, които са най-напред с изследванията в целия свят. Сега вече, разбира се, и в Израел много се работи по темата, и в Америка, и в Канада, но специално екипа на доктор Гузман, лично по мое мнение, са най-напред и най-много открити, имат и най-много научен труд, така много обстоен, който са направили. И всъщност на всичките конференции, които аз успях да посетя, бях и в Тел-Авив, и в Лисабон, успях да се срещна с тях, успях да говоря и на четири очи по време на конференцията за новите постижения, които има. На практика как се отразява това на хората, как им помага, нали, пак казвам, че не помага на абсолютно всеки, но като процента доста над 50% хора, които виждат резултат, което в медицината, особено при тежките случаи, това е невероятен резултат. Работя и поддържам контакт с доктор Итан Русо. Той е американски педиатър и фармацевт, който пък работи с другата част на растението, с ароматните му съединения, така наречените терпени.
А те за какво помагат? Щом и той е педиатър, очевидно е с насоченост към децата.
Той едно време е бил педиатър, но във времето по-скоро става учен и се фокусира вече пък върху растението. Терпените, те са ароматни съединения, които ги има в много, как да го кажа, в природата, в много плодове, билки. Например, ще ви дам пример. Бета-карифолена, това е един от основните терпения, една от основните активни съставки на черния пипер. Ние знаем в колко лекарства и хранителни добавки, нали, добавят черен пипер или казват, че обогатен с черен пипер за по-силно действие, за по-силен ефект. Алфа-пинен е друг терпен, който се намира. Това е една от основните съставки на етеричното масло от боровите иглички. И всеки един от тези терпени има своите собствени фармакологични свойства, нали, медицински. И това, което ние правим, всъщност, понеже, нали, CBD-то е CBD. Дали ще на производител А, Б или С, това няма значение, но канабидиол си е канабидиол.
Да.
Това, което ние правим допълнително, след вече повече от 5 години, нали, работа по темата.
Във вашата продукция.
Да. Ние дообогатяваме нашите продукти с определен бленд. Направихме една формулировка с около 5-6 основни терпена, с които обогатяваме нашите масла и по този начин засилваме техния терапевтичен ефект.
Тоест, вие добавяте още повече към тяхните лечебни свойства. Така ли да се разбира?
Ами да, може и така да се каже. Да, нали, там пропорциите са различни. То малко като еквилайзерите, нали? Така малко игра, докато се нацели точната формулировка, но понеже при нас нашите продукти са основно наистина медицински насочени. В Западна Европа в момента върви тенденцията, че това, нали, CBD маслата, CBD продуктите са един вид вече лайфстайл продукт. Много хора ги използват, нали, като wellness продукт, т.е. за общо благосъстояние, без да имат особени проблеми. Те си ги използват ежедневно.
А при вас, когато споменеш медицински продукти, т.е. към какво са насочени? Към какъв тип заболявания, проблеми? Какви са хората, които се свързват с вас? Защото аз знам от теб, че ти поддържаш, хайде, не лична връзка, но по някакъв начин поддържаш връзка с твоите клиенти и те идват при теб и директно ти казват за какво искат да го използват. След това ти звънят и ти казват, че им е помогнало, че дали са доволни, каква е обратната връзка. Но какви са заболяванията, към които вие се стремите да помогнете?
Ами така, значи тук, нали, трябва да направим разграничението Западна Европа и България. не за друго, а защото в Западна Европа темата вече е изключително популярна. Даже имаше едно изследване на Gallup International, но на американския Gallup, където, мисля, че беше 2019 година проведено това проучване в Америка, че около 60% от пълнолетното население през последните две години са използвали или продължават да използват CBD продукти. Нали, тук говорим CBD масло, CBD в козметика. Там, в смисъл, палитрата е наистина като една вселена. Вече да. Къде ли не го слага. Даже вече в Америка ми и бира с CBD, вече всякакви неща се измислиха. В бизнес, България, да, в България, понеже темата още е нова, хората не са много запознати и повечето хора, които почват да го търсят, са хора, които са пробвали и традиционната медицина, пробвали си алтернативната, нали, под формата на билки, къде кое им е помогнало, не е допомогнало съвсем, но хората са вече в, как да го кажа, в фаза, където казват, абе, какво ли не съм пробвал вече, дай да го пробвам и това, да видя, нищо не губа.
Да.
И по нашите наблюдения, тук вече повече от година го продаваме в България, може би 90% от хората са изключително доволни. Виждат резултат. Нали? Отварям скоба. Не при всеки и не винаги напълно. Тоест, това, което мога да ви кажа, например, в България, основните клиенти са хора с артрит. Различни форми, ревматоиден артрит, остеопороза, други ставни, нали, проблеми, болки, стрес, депресия, безсъние, проблеми, нали, с съня, онкология. Нали, особено стрес, депресията и безсънието, особено последните две години, така станаха доста силно изразени, нали, в ситуацията, в която, нали, живеехме. Нали, на всеки се отрази различно. Нали, това е друга, доста дълга тема. Обаче хората започнаха да четат, започва да излиза информация в България, полека-лека започва да се говори по тази тема. Нали? И ние тук в момента, за огромно съжаление, вървиме може би с едни 4-5 години зад Европа, зад света по тази тема.
Пак е добре, че са само 4 или 5. Аз очаквах малко повече да кажеш.
Ами ние от много дълго време работим по темата, опитваме се да апелираме и към нашите управляващи, че наистина трябва да се разгледа тази тема, наистина се подходи сериозно. Има...
От към законодателство.
От към законодателство, разбира се.
Да, защото в предходния разговор с Мърдик ние това така заговорихме като тема. Именно, че тук има едно голямо разминаване върху начина, по който може да се произвежда. Тоест, ти можеш да си гледаш нивата в България с CBD растение, но не можеш да произвеждаш. Тоест, ти трябва да изкараш растението извън България, там вече да се произвежда, да се направи самото масло или каквото и да е там като продукт и след това да се вкара в България. Така че това със сигурност затруднява доста самото производство на български масла или каквото и да е.
Да, и всъщност това, което се случва, че цялата добавена стойност остава в чужбина. Тоест тук това, което се случва, което и Мърдик, нали, разказа доста обстойно и интересно миналия път, ние всъщност тук се отглежда в България суровината, която в последствие се обира, транспортира се в чужбина, там се извършва допълнителната, нали, работа, екстракция,
да,
нали, на продукта, т.е. извинявайте, не на продукта, на растението, и след това нещо се връща в България, вече примерно за бутилиране, за опаковане, за допълнителна преработка, но тук лично моето мнение е, че това е един изцяло нов сектор, който може да бъде създаден в българската икономика. Това може да открие огромен брой работни места и аз непрекъснато не знам защо през цялото време си мисля и за хората в Кърджалийско, които гледат от години тютюн, имат редица проблеми, които могат съвсем спокойно да започнат, разбира се, нали, с държавна подкрепа, могат да започнат да отглеждат индустриален коноп. Цветовете могат да се използват, ето тук, за медицински цели, било то под формата на CBD масло, било то под формата на други екстракти, които могат да се направят. Стъблата се използват в текстилната индустрия, може да се правят плотове, хартия, в строителството. Т.е. може да се създаде един изцяло нов сектор, който да носи данъци в бюджета, климатичните условия са подходящи, може да открием много работни места. Значи, примерно, мога да ви дам за пример в Калифорния. В момента, ако не се лъжа, към миналата година в този сектор са ангажирани около 150 до 200 хиляди човек само в Калифорния, в Америка. Това може само си представиме, нали, това какъв огромен сектор е.
А това, което ми направи впечатление във вашия сайт е, че имате една програма Give Back, с която подпомагате различни семейства. По какъв начин, как могат да се свържат с вас, от какво трябва да са болни, за да могат да получат именно участие в тази програма? И от колко време се занимавате?
Ами, понеже, както ви казах и в самото начало, нали, самата марка е създадена наистина от пациентска гледна точка,
да,
нали, като семейен бизнес. И много добре си давам сметка, нали, колко е важно, нали, човек да има досег и да знае, че когато купува продукт, наистина купува качествен продукт, с това, което го пише на етикета, че го има в бутилката. Примерно, само ще спомена, че нашите продукти не ги изследваме само за канабиноиди,
да,
а ние работим с, лично по мое мнение, с най-известната и добра лаборатория в Европа, която се намира в Испания. И ние ги следваме нашите продукти първо за канабиноиди, после за терпени, за ароматните съставки, да, за които ви споменах, микробиология, тежки метали и за над 180 пестицида. Тоест ние да сме сигурни, че този продукт е максимално чист и годен за употреба, нали, от всеки един, който има нужда от него. А тази програма я създадахме, понеже в групи, в които членувам по конференции, нали, когато ходя и участвам, непрекъснато се срещам там с хора, с възрастни хора, с пациенти, с родители на деца, които периодично се сблъскват с проблем да намерят качествен продукт, подходящ продукт за техните деца или възрастни хора, или самите те да го използват.
Деца, които имат заболявания от аутизъм и епилепсия.
Да, трябва да ви
да
кажа...
Формираме, или има и още?
И още. Стигаме даже и до онкология. Но разликата е там, че в Западна Европа, много съжалявам, че трябва пак само да я повтарям, тази Западна Европа, обаче там имат законодателство и имат програми. Там могат да го използват за медицински цели. Нали, за огромно съжаление, тук в България, както вече, нали, да не го повтарям, това все още не е така. Надяваме се, че в скоро време, нали, правителството, когато има малко повече време, ще обърне внимание на темата. Но ние в момента работиме по-скоро с такива организации в чужбина, понеже трябва да е официално регистрирана асоциация.
Да.
Нали, нещата трябва да стават по официален път.
А добре, в България, ако някоя асоциация се свържи с вас, да кажем, асоциация обвързана с хора болни от епилепсия, вие имате ли как да им помогнете, ако е официално регистрирана?
Ми бихме могли да го обсъдиме как може да се случи чисто законодателно тук и официално, да, понеже пак казвам, нали, в чужбина, нали, нещата са официализирани. И когато ние, примерно, работиме с някоя асоциация или с някой пациент, самите те имат предписание от лекар, имат медицински картон, имат от лекар предписани дозировки. Нали, ние не може да поеме тази отговорност.
Разбирам, да, да.
Това, което ние в момента, нали, правиме, специално в конкретни случаи говорим тук за Португалия.
Да.
Имаме там дечица с епилепсии, с аутизъм. Към момента мога да кажа, че резултатите са много добри. Да, не работи при всичките, но при повече от половината хората виждат много добри резултати. Специално при аутизма много го използват и даже има един професор, ако има ваши слушатели, които са неясно с темата, могат да потърсят в интернет доктор Ади Аран. Той е израелец, педиатър, учен. Проведаха в продължение на 2 години така наблюдателно изследване в Израел. Тоест не клинично, а наблюдателно. Тоест родители на деца с аутизъм, които по собствена воля и желание бяха решили да използват, нали, CBD продукти или там да го кажем CBD масла за техните деца. Стояха в много близка връзка с с доктор Аран и те им проследяваха състоянието. Това, което успяха те да постигнат, е, че тези изблици на агресия, там има определени спектри на аутизма, където имат буквално изблики, агресивни състояния,
да.
Успява така много да ги минимализира. Т.е. да ги сведе до състояние, където изблика е много по-контролиран, много по-балансиран. Нали, не се стига буквално до избухване. И резултати са много добри, даже всъщност тук, нали, само да спомена накратко, че по време на това изследване от университета в Израел бяха решили да прекъснат за две седмици използването.
Да, за да
на CBD, как... за да видят, когато го спрат, какво ще се случи, дали не е просто пласебо ефект, и после пак го включват. И той на една конференция в Тел Авив преди няколко години, като бях, каза, че през тия две седмици сърцето му се е късало, защото почели още на трети-четвъртия ден да му звънат родители, да го молят, ма моля ви се, нека да започнем, нали, при нас ситуацията пак излиза извън контрол. И той казва, вика, аз съм родител. Знам какво има на тях, но пък и, нали, и ние от научна гледна точка имаме нужда от прогреса, нали, от тези изследвания, и аз ги умолявах да издържат още малко, нали, да мине това време. И после, вика, в момента, в който пак започваме да им даваме CBD, нещата пак започнаха да се контролират и да се управляват доста добре.
Добре, тук може ли да се говори за някакъв вид зависимост или вид абстиненция? След като един човек, ако има аутизъм или епилепсия или каквото и да било, ако започне да се третира чрез CBD, може ли да се говори за това, че организмът, мозъкът свиква именно с този тип терапия, защото това е външно нещо, което се приема, и един вид това да го успокоява, но той да не успява сам да се справи с въпросното заболяване. И той да има нужда постоянно да взима CBD. Задавам този въпрос, после ще кажа защо, но ми е интересно, предвид множеството разговори, които сте имали с различните учени, с хората, които са помагали по пътя за изследването на продуктите, но и не само за хората, които са се свързали с вас, които имат деца болни от аутизъм или от епилепсия. Може ли да се стигне до една такава зависимост?
Спрямо мой опит през последните години, на база на всичките научни проучвания, които съм изчел, те са вече стотици,
да,
с лекари, с учени, които съм говорил, говорейки конкретно за канабидиола, категорично не.
Категорично.
Към днешна дата, да. Докъдето в момента е стигнал, да кажем, научната общност. Тетрахидроканабинола.
THC-то,
там вече темата е малко по-деликатна. Понеже там при него си има психотропни ефект. Както много добре знаеме, нали, както младите хора, нали, му казват трева и така нататък. Нали, при пушенето, там получаваш вече психоматичен ефект. Нали, там получаваш този психотропен ефект. Тото отпуска, замайвате и там...
Влияе на психиката, когато се пуши. Нали, когато говорим за THC и...
И под формата на масло, между другото, по същия начин действа. Той действа на един рецептор CB1 в мозъка, и когато го активира, се получава точно тази...
А тогава онкоболните, когато използват THC и CBD, за да се справят с въпросното заболяване...
Това, което мога да кажа, нали, на фона на те са вече, може би, десетки хиляди пациенти в Америка.
Да.
Има изключително много информация, има научна литература по темата, по конференциите. Много самите пациенти идват, понеже провокирани, нали, от резултата, който те виждат по тях, искат да научат повече. Мога да кажа, там, когато използват, нали, THC маслото, там го има психотропния ефект, и там дозирането, понеже в Америка има много лекари и клиники, които работят с това нещо, дозирането се случва много бавно, прогресира, нали, да, увеличаването на дозата, именно заради този ефект. Обаче мозък и организма се напасва с времето. Тоест, когато трябва да стигна до определена доза, нали, примерно с CBD, в рамките на две седмици човек може да достигне до терапевтични дози, спрямо, права, нали, оговорката тук, спрямо американския патент на здравното министерство, който е между 5 и 20 милиграма канабидиол на човешки килограм на ден. между 5 и 20 мг. Това е изключително висока доза, но при някои състояния в чужбина предписват подобни дози. Но понеже с канабидиола няма психотропен ефект, никакъв, нула, достигнато до тази доза става много бързо и лесно, така да го кажем. С тетрахидро, с THC-то, нали, нещата са доста различни.
Как реагира българската медицина? Имате ли връзка с лекари, с които да говорите за вашите продукти, един вид да ги представите абсолютно официално? Има ли интерес?
Ами, тук може би трябва да отворя така една скоба и да кажа, че в момента европейското законодателство доста се обърка по темата.
Този път защо?
Този път, нали, не мога да ви кажа конкретно защо това се случи, но преди около 2 години решиха да вкарат канабидиола и мисля, че индустриалния коноп в една европейска директива Novel Food се казва. Това е една директива, която следи храните, които са на европейския пазар и европейските граждани колко имат, нали, опит с храната. Примерно, нали, да ви дам пример, да кажем, нали, нещо много така тривиално, примерно фасул. Тук в Европа се използва може би от столетия. Тоест, това е съвсем позната и традиционна храна, нали, да, за нашата култура и за нашата част, нали, от света. Тоест, това е окей. Но не знам защо индустриалния коноп го вкараха в тази директива и твърдят, че преди 97-ма година, от когато обхваща тази директива този период, няма достатъчно данни, че коноп е бил използван широко по нашите земи в Европа, което категорично не е така. И аз съм абсолютно убеден, че голяма част от вашите слушатели и много от тях, особено които са от провинцията, много добре знаят как до 60-70 години масово се е гледало и България била един от добрите и големите производители на конопени въжета, чували. Извинявайте. Тоест, тук в Европа сме имали много опит с това нещо. Даже в началото на миналия век са правени тинктури. Много лични лекари са имали подобни тинктури и даже има сиропи за кашлици, има снимки още и в интернет. И не само в Европа, и в Америка. Обаче го вкараха така, което какво означава, че всъщност това вече в момента не може да бъде продавано като хранителна добавка. Не може да го продаваш като хранителна добавка, но и не може да правиш медицински твърдения по темата, а трябва да се мине един дълъг и доста скъп процес, да се докажат медицинските ползи, ефекти, клинични проучвания да се направят, за да може в един момент да получиш разрешение, нали, това нещо да го, как да го кажа, да го регистрираш или да го произведеш под формата на хранителна добавка. В момента в Западна Европа тази директива и конкретно, нали, вкарването на конопа в тази директива се оспорва от няколко асоциации. От Португалия тръгне една много сериозна инициатива чрез пациентски организации, които пишат в момента до Европейския парламент. Първоначалната информация, която за момента получаваме, че по-скоро може би ще постигне успех. Дали ще е тази година или до година, не мога да ви кажа, но това, което се случи, че много от продуктите до миналата година буквално се продаваха като хранителни добавки. Обаче, когато, нали, влезне вече в сила, влезна директивата, нещата така се получиха, че в момента пазар е толкова объркан и всички големи компании, всички големи марки и брандове се наложи да си изтеглят продуктите и да ги регистрират като масла за ароматерапия
и козметика.
И като козметични продукти. Даже има и една швейцарска фирма, не няма изпоменаването, която го регистрира като капки за възглавница. Нали, което малко, да, така странно звучи.
Капки за възглавница.
Да, и лично за мен това е огромен проблем. Защото обърква потребителите, обърква хората, обърква производителите и настане един тотален хаос.
И не им дава достатъчната сигурност, че това нещо би могло да им помогне. Нали, когато видиш нещо, което е регистрирано просто като козметика, си казваш, добре, това наистина ли би могло да помогне на такова сериозно заболяване, като епилепсията, например, или аутизма. Интересно е това нещо с законодателството, защото ето по един втори начин тотално е объркано. Тотално обърква и самия потребител, хората, които реално искат да извлекат някаква полза, истинска полза от това растение. И за финал на нашия разговор, тъй като ти много интересно говориш и наистина можем още повече и още повече да задълбаем в разговорът, но времето ни изтича, за съжаление. На финал, миналият път, според Мърдик и неговите някакси положителни нагласи, той смята, че до края на 2023 българското законодателство ще се промени и един вид ще можем, хората, които отглеждат такъв тип растения, ще могат да го отглеждат абсолютно спокойно, да си произвеждат продуктите в България и да не си вкарваме българско производство. Вашите прогнози какви са? Предвид всичко, което споменахте и това, което виждате на практика.
Аз по принцип като лично съм неизлечим оптимист. Ага. Аз даже може би имам още по-оптимистични очаквания. Наистина се надявам с сегашното правителство, което е съставено от млади хора, които голяма част от тях са живяли, учили в чужбина, познават, нали, ситуацията и навънка. Ага. Се надявам това даже стане по-бързо. Надявам се поне да започне разговор по темата. Нали, това е първото най-важно нещо. Да почне първо да се говори по тази тема. И оттам нататък мисля, че нещата ще започнат да се случват вече от само себе си. Нали, бизнесът е бизнес, но нека да започнем ние да говорим наистина по темата. Нали, да не седи тази стигма, хората да шушнат на ухо. Да. Нали, знаеш ли, бе, на мене ми помогна, питай ти.
Да.
Контактите, които ние ги имаме с ти учени. Ние може да съдействаме, да говорим с тях, да ги доведеме в България. Те са големи имена. И наистина те могат вече от тяхната област на познание и научна работа, тук вече с нашите експерти от Министерството, ще могат да проведат наистина конструктивна дискусия, да им разкажат, да им презентират нали, научните постижения до момента. И мисля, че тогава и хората в Министерството и в правителството, и хора като нас, обикновени граждани, ще могат да чуят аргументирани неща по темата и да видим, нали, всъщност, че има много полза в него. Разбира се, всичко трябва да става контролирано,
да,
при всички случаи,
да,
но аз смятам, че закъсняваме и се надявам това да стане даже и по-бързо, отколкото и Мърди каза, се надявам, даже ако може и през тази година.
Ох, ами може би аз не съм толкова голям оптимист, колкото вас двамата, обаче ето за това ви питам какви са вашите прогнози, за да видим кога реално наистина това ще се случи. Ето, вие споменахте, че всъщност трябва да се започне да се говори, може би в момента точно това правим. Първите стъпки, да говорим открито на тази тема, да не се притесняваме от това да казваме канабис и индустриален коноп в ефир, защото няма от какво да се притесняваме. Имаше едно такова изречение, че колкото пъти повториш една дума, хората така повече ще свикнат с нея и наистина трябва да разберем, че има лечебни свойства. Има своята, оказало е своята полза, своите позитивни влияния върху определени случаи. Това се доказва и научно. Вие споменахте за отделните изследвания, за множеството данни, които разполагаме с тях в интернет на свободен достъп. Ще продължа с тази тема и много ще съм благодарна, ако успея да се свържа именно с хората на науката, с които вие работите, за да могат те абсолютно нагледно и научно да обяснят нещата такива, каквито са. Това е Борис Бонкин. Много благодаря за отделеното време и за разговора. Смятам, че наистина успяхме да бъдем полезни на нашите слушатели.
Благодаря много за поканата. Наистина се надявам да сме разказали интересни неща на вашите слушатели и ще се радвам да продължим да го правим отново.
Със сигурност. Благодаря.
Благодаря.